Imagine with me for a moment. Listen. Kaniza wuli pabanja wuli ndi jina chilicho nsekuma chifuna. Kaniza wuli ndi ana ndala makali moto kuma sondi chinyumba. Oso wa haka kupesa huma wala ndila kuwa tandis. Hope mpasa kutopeta bakuma upakusu watamangit. Kudela lako huama kunyadira
wanji mwimilo MP
kulula hantuli makudalira.
Ino ndinu mtu
hama chukale moyo wa utali. Pali moto kuzikona kutali. Koma no tsikulina hukukona. Kuzango vachi seko kukukona. Iwe pomwe hukuti kutsekule. Kungo fabdu hakubacho. Hakulose sachi kwache pa mimba. Kwina kuha kutukwa na kukunyosa kuma kunena hakuduma tziva. Iwe pofusa mukufuna chani. Gati ndindalama ndikupatsani. Iwe ndipomwe hatenga yo wife. Ndikuyamba kumucheka kukua. Iwe pokuwa don't take a life. Pomwe hakumucheka be kukupe kumucheka cheka. Mapisi mapisi ngaji kutikazi wakoyo ndi beef. Male wangazi tatelo ngatani. Hantu wotere wahunga watani. Ngateke kukwa kululukira. Nangano wanjife Yesu wa matilandira. Pena si mafuta kukululuk. Si matifuta kuchita forgiving. Akale timati tinapulumuk. Munti matina kalibe wokui. Kamba kuti wina natila kui. Chifu wachuti wina natipinch. Koma tayenela kukululuka. Na feso Yesu amati kululukina. Kuona Yesu pantanda. Kristu wali mpulanda. Bali mbali ambanda. Kupedwa kupanda blanda. Kope yake yotu. Kuma wuneka mafu. Magazi tupi kuchuch. Koma na kululu. Koma na kululu.
Hatate kululu kisa.
Koma na kululu.
Shukuba saku siwa.
Koma na kululu.
Shumena kuchita kululu kani.
Yesu sana tatate. Atuwa wanji mwakate. Atuwa basi mwalange. Tumiza ni moto ape. Asanka paraba afe. Chilango chabu mwapate. Chikulu luko ndicho mwe anapeleka malo mwake. Siji ntuchopeka kumabeti kuyenela kupanga forgive. Chipembe hatate hati tandise atuti wapange release. Yawe timba mula kwira hama tikulu lukira. Na feti chitire chimozi mozi ya mene hama tila kwira. Adajo watu wa kumwamba zina la anu liele tsedwe. Ufumu anu uze. Kufuna kwa anu kuchitidwe. Monga kumwamba chomwecho wa super sivan. Mudipate felelo cha uja jatu cha lelo. Ndipo mudikululu gile ife majimo watu. Monga ifensu tuwa kululu gila utichimwira. Musadengele ife kwa kati yesa. Kuma mudipulu mute ife kwa uipa. Chifugwa wanu ulufumu. Ndi mpamvu. Ndi ule melelo kwa ntawi zonse. Amen.